Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកភីសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់តាក់ទិននឹងសំណុំរឿងលោក Roger Stone
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកថា 80% នៃអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 មានអាការៈកម្រិតស្រាល
សហភាពអឺរ៉ុបអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងវៀតណាម
ប្រធានាធិបតីស៊ីរីសម្ដែងការជឿជាក់ពេលចិត្តកាន់កាប់បានទាំងស្រុងទីក្រុងអាឡេផូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើតេស្តរោគខូវីដ -19 ឬ COVID-19 លើអ្នកនៅលើកប៉ាល់ទាំងអស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ថានឹងស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់របស់ទារកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយលោកអំសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថា
អាកាខ້ອຍពីការបញ្ជូនមកទីពេទ្យឲ្យត្រឡប់ទៅត្រឡប់មករហូតដល់កុមារស្លាប់នឹងវិជារឿងមួយខកខានហើយចង់ឲ្យមានយន្តការយ៉ាងណាតាមធានាអំពីការបញ្ជូនកុមារក្នុងពន្ធនាគារដែលមានជំងឺនឹងទៅមន្ទីរពេទ្យ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យមានការជំរះក្តីស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារក្រៅបន្ទប់តុលាការសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាសមាគមចៅក្រមសហព័ន្ធជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃពុធស្អែកបន្ទាប់ពីមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Roger Stone ដែលជាមិត្តភ័ក្តិនិងជាមនុស្សចំណិត្តរបស់លោកប្រធាននាយកបដិ Donald Trump ប្រធានសមាគមចៅក្រមសហព័ន្ធឯករាជ្យអ្នកស្រី Cynthia Roof បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមចៅក្រមមានការព្រួយបារម្ភអំពីការវាយប្រហារលើចៅក្រមម្នាក់ៗហើយនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលនឹងត្រូវពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំបន្ទាន់នោះក្រសួងយុត្តិធម៌បានធ្វើឲ្យសហគមន៍នយោបាយនិងច្បាប់មានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលក្រសួងនេះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអាជ្ញារបស់ខ្លួននិងបានស្នើឲ្យមានការដាក់ទោសស្រាលជាមុនដល់លោក Roger Stone លោក Roger Stone ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសថាបានកុហកសភាជ្រៀតជ្រែកសាក់សីនិងរារាំងដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌នៃការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋអាជ្ញានៃសំណុំរឿងនេះបានស្នើឲ្យដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់លោក Stone ពី7ទៅ9ឆ្នាំដែលជាទោសដែលផ្អែកលើគោលការណ៍ដាក់ទោសសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋដូចនេះប៉ុន្តែក្រសួងយុត្តិធម៌បានស្នើឲ្យមានការដាក់ទោសស្រាលជាងនេះបន្ទាប់ពីលោក Trump ត្អូញត្អែនៅក្នុងសារតាម Twitter របស់លោកថាការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ9ឆ្នាំនេះគឺជាទោសហួសប្រមាណនិងអយុត្តិធម៌រដ្ឋអាជ្ញា3នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោក Stone នេះបានលៀនលែងចេញពីសំណុំរឿងនេះហើយរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ទៀតលៀនលែងពីតំណែងនៃក្រសួងយុត្តិធម៌តែម្ដងលោក Stone នឹងត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខហើយករណីនេះគឺអាស្រ័យលើអ្នកស្រីចៅក្រម Amy Berman Jackson ជាអ្នកសម្រេចថាតើលោក Stone គួរជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលប៉ុន្មាន
មន្ត្រីសុខាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាចំនួននៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីឬ COVID-19 បានកើនឡើងលើសពី 72,000 នាក់2,000 ករណីដោយចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនដល់ 71,900 នាក់តួលេខចុងក្រោយនេះគឺរួមមានតួលេខសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារដោយក្នុងមួយថ្ងៃនេះមានករណីស្លាប់98ករណីនិងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន1886ពីមេរោគ COVID-19 ដែលបានដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលចិននិងបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរចិនបិទសកម្មភាពនៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនជាច្រើនទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលុយជីមីងប្រធានមន្ទីរពេទ្យវូឆាងក្នុងទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូប៉េដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះរាលដាលមេរោគដ៏ប្រឡាយថ្មីនេះប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាទិន្នន័យពីប្រទេសចិនក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះហាក់បង្ហាញថាមានការថយចុះនៃចំនួនករណីឆ្លងថ្មីប៉ុន្តែលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាគេគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការសន្និដ្ឋានពីតួលេខចុងក្រោយនេះដោយសារអាចមានការប្រែប្រួលទៀតលោក Gabrielius បញ្ជាក់ថាជាង 80% នៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានអាការៈកម្រិតស្រាលហើយពួកគេនឹងបានសះស្បើយអង្គការ WHO បញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនថាតួលេខចុងក្រោយនៃចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសចិនមានចំនួន794ករណីដោយក្នុងនោះមាន542ករណីជាអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងនាវាកំសាន្តមួយដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងទីក្រុងយូកូហាម៉ាប្រទេសជប៉ុនហើយដែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកឆ្លងថ្មី88ករណីទៀតនៅក្នុងនាវានោះ
សហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលនេះគឺជាអ្វីដែលផ្ទុយពីការគិតរបស់ក្រុមអ្នករិះគន់ដែលថាការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអាចធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការបោះឆ្នោតអនុម័តនេះសមាជិកនៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង401ទល់នឹង192ដើម្បីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងកាត់បន្ថយពន្ធគយនាំចូលស្ទើរតែទាំងអស់រវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសវៀតណាមសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងស្វែងរកទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនដូចជាការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបអាចប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងការដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានងាកពីការផ្តោតលើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនមកយកពន្ធគយបន្ថែមលើទំនិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែនេះជាដើមការបោះឆ្នោតអនុម័តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានការព្រួយបារម្ភថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអាចរងការប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទី2របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីការកាត់បន្ថយពន្ធគយត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្កើនការនាំចេញរបស់វៀតណាមនៅគ្រឿងសមុទ្រវាយនភ័ណ្ឌនិងផលិតផលធ្វើពីឈើទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងបង្កើនការនាំចេញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅភេសជ្ជៈគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងថ្នាំពេទ្យទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម
លោក Bashar al-Assad ប្រធានាធិបតីស៊ីរីថ្លែងថាទីក្រុង Aleppo ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនៃខេត្ត Aleppo នឹងត្រឡប់ទៅរកភាពខ្លាំងក្លាដូចដើមក្រោយពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងនេះទាំងស្រុងពីក្រុមឧទាមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ដ៏កម្រមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Assad មានប្រសាសន៍ថាយោធាស៊ីរីនឹងបដិញ្ញាដណ្ដើមជ័យជំនះឲ្យបានលោកបដិញ្ញាបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីរំដោះទីក្រុង Aleppo និងខេត្ត Idlib ជិតខាងដែលត្រូវកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាននៅឡើយថ្មីបើមានអ្វីដែលលោកសម្ដៅថាជាការគំរាមពីប្រទេសទូគីដែលមានព្រំដែនជាប់ខេត្តទាំងពីរនេះហើយដែលកន្លងមកបានគ្រប់គ្រងក្រុមឧទាមស៊ីរីទូគីបានបញ្ជូនទ័ពនិងសម្ភារៈទៅកាន់ខេត្ត Idlib ដើម្បីទប់នឹងការរុលទៅមុខនៃកងកម្លាំងយោធារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដោយអ្នកការទូតទូគីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តធំជាងគេរបស់លោកអាសាដសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីក្រសួងការបរទេសទូគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសង្កត់ធ្ងន់ចំពោះភាពចាំបាច់នៃការកាត់បន្ថយឲ្យបានឆាប់នូវភាពតានតឹងក្នុងសមរភូមិដើម្បីរារាំងមិនឲ្យស្ថានភាពមនុស្សធម៌កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកងកម្លាំងរដ្ឋស៊ីរីដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកម្មកាត់បានទីក្រុង Aleppo ស្ទើរទាំងស្រុងដោយគ្រាន់តែក្នុងថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃគត់ដណ្ដើមកាន់កាប់បានភូមិចំនួន30ទីក្រុង Aleppo ជាគោលដៅនៃការបាញ់ផ្លោងពីក្រុមឧទាមស៊ីរីដែលប្រឆាំងនឹងលោក Assad
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើតេស្តរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 អ្នកនៅលើកប៉ាល់ទាំងអស់ ក្រសួងយុត្តិធម៌ថានឹងស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់របស់ទារកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយអង្គការអាមេរិកដោះមីននៅវៀតណាមដើម្បីដំណាំកសិកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យមានការជំរះក្តីស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារក្រៅបន្ទុកតុលាការវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-ថ្មី COVID-19 អាចផលិតបានក្នុង18ខែទៀតភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងជួយបញ្ចប់វិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-ថ្មី COVID-19 នៅតាមនាវាកើតមានឡើងជាសកលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលអ្នកនៅលើកប៉ាល់ Westerdam ទាំងអស់ថាតើពួកគេមានមេរោគកូវីដ-ថ្មី
ក្រសួងសុខាភិបាលថាលទ្ធផលវត្ថុសំណាក់ជាង500ដែលយកពីអ្នកដំណើរនៃនាវា Westerdam ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញលទ្ធផលអវិជ្ជមានក្រុមការងារសុខាភិបាលចាត់វិធានការប្រមូលសំណាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តអ្នកដែលសេសសល់មិនទាន់ចាក់ចេញពីកប៉ាល់ Westerdam ក្រោយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីរកឃើញថាមានអ្នកដំណើរម្នាក់ជនជាតិអាមេរិកាំងបានជិះនាវានេះមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-ថ្មី COVID-19 សម្បុជាទៅប្រទេសកំណើតខ្លួនកាតាម៉ាឡេស៊ីស្ត្រីរូបនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស20នាក់ដែលគេបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅថ្ងៃដំបូងនោះទេហើយគាត់និងអ្នកដំណើរមួយចំនួនទៀតក៏មិនបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសុខភាពខ្លួនដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Holland America លោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះថា
លទ្ធផលនៅភ្នំពេញនេះគឺទាំងអស់ហើយដែលស្នាក់នៅភ្នំពេញនេះគឺអត់មានឃើញវិជ្ជមានទេគឺវិជ្ជមានទាំងអស់ជាង500ករណីពីខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងក៏ជាង30ករណីដែលយកបឋមមកក៏អវិជ្ជមានដែរហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងបានលទ្ធផលយប់នឹងទៀត
លោកឃៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារកំពុងបន្តប្រមូលសំណាក់បន្ថែមចំនួនជាង700ទៀតដែលភាគច្រើនជាសំណាក់ពីនាវិកនិងអ្នកបម្រើការនៅលើនាវានោះតែទោះជាយ៉ាងណាទាំងលោកលីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលពុំអាចបញ្ជាក់ចំនួនសរុបជាក់លាក់បានទេថាត្រូវវិភាគសំណាក់ចំនួនប៉ុន្មាន VOA បានព្យាយាមតាក់ទងវិជាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅកម្ពុជាកន្លងមកប៉ុន្តែនាយកវិជាស្ថានប៉ាស្ទ័រអ្នកស្រី Lawrence Baril បានឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលស្នើសុំមិនអោយផ្ដល់ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទេយើងគោរពតាមសំណើនេះសូមតាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំក៏ស្នើសូមគំតាក់ទងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្ទាល់ព្រោះពួកគេផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពមន្ទីរពិសោធន៍ក្រោយលទ្ធផលធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន2លើកដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរពីនាវា Westerdam ម្នាក់មានវីរុសកូវីដ-ថ្មីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានឃាត់លែងឲ្យមានជើងហោះហើរដែលដឹកអ្នកដំណើរចេញពីនាវានេះកាត់តាមប្រទេសខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលធ្វើភ្លាមៗក្រោយលទ្ធផលលើកទី2លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាន់អាស៊ីសាវ៉ាន់អ៊ីស្មែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតត្រូវបានសន្មតថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយករណីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានហាមិនឲ្យអ្នកដំណើររបស់នាវា Westerdam ចូលទៅតាមប្រលានយន្តហោះរបស់ខ្លួនលើកលែងតែជនជាតិថៃចំនួន21នាក់ដែលជាអ្នកដំណើរនៅលើនាវា Westerdam នោះអញ្ញាធិសុខាភិបាលថៃបាននិយាយថាពួកគេទាំងអស់នឹងត្រូវទុកដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃពេលដែលពួកគេចូលទៅដល់ប្រទេសថៃប្រទេសសង្ហបុរីវិញជនជាតិសង្ហបុរី2នាក់ចេញពីនាវា Westerdam ក៏កំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានបរិក្ខារពេទ្យរបស់រដ្ឋអ្នកដំណើរចំនួន406នាក់ចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួននៅពីពេញពិភពលោកនិងអ្នកខ្លះកំពុងនៅកម្ពុជាមុនពេលមានលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាមានអ្នកដំណើរម្នាក់មានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះមុនពេលមានការប្រកាសលទ្ធផលសំណាក់ជាសាធារណៈសាលាក្រុងភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរនៃនាវា Westerdam ជាង100នាក់ជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈដើរលេងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីរមណីយដ្ឋានសំខាន់ៗនានានៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចលំហែកាយក្រោយពួកគេជាប់នៅលើនាវាជាង2សប្តាហ៍នៅពេល VOA សួរបញ្ជាក់ថាតើមានសុវត្ថិភាពទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង ដែលអ្នកដំណើរទាំងនោះអាចចេញដើរកំសាន្តមុនលទ្ធផលតេស្តថាមានឬមិនមានវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌីនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលទេ
ម្សិលមិញពួកគាត់បានជីដើរលេងនឹងថាអត់ទាន់ចេញលទ្ធផលប៉ុន្តែគាត់អាចជីដើរលេងបានចុះឧទាហរណ៍គាត់មានអ្នកណាម្នាក់មានបញ្ហាទៅមិនដែរទៅអ្នកមិញនឹង
មិញអត់ខំមិនទេហ្នឹងមិញអត់ដឹងអាហ្នឹងគឺជាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរហើយហើយជាយ៉ាងម៉េចមិញអត់ដឹងមិញអត់ហ៊ានខំមិនអាហ្នឹងតែសម្រាប់មិញបើចេញពីមិញមិញគាត់ទៅជំរាបថាព្រោះរឿងទទួលខុសត្រូវខាងអ្នកដំណើរអ្នកអីមានអាជ្ញាធរផ្សេងណាអញ្ចឹងក្មួយសួរទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអូខេក្មួយណាសម្រាប់មីងតរឿងបញ្ហាសុខភាពទៅក្មួយណា
មិនសម
មីងមីងអត់អាចខមមិនអីឲ្យខុសពីសមត្ថកិច្ចរបស់មីងទេហ្នឹងហើយ
អ្នកស្រីបន្តថា
សុខភាពមិនមែនសុខភាពអ្នកឲ្យស្អីអ្នកដឹកបញ្ជូននេះណាមិនមែនហ៎
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយនៅទីក្រុងភ្នំពេញថាលោកមិនអស់ចិត្តពីលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដែលមានករណីនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងអាយុ83ឆ្នាំលោកថាករណីនេះចម្លែកបន្តិចលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ករណីកើតឡើងនៅឯម៉ាឡេស៊ីវាប្រកាសហើយឬនៅវាប្រកាសហើយឬនៅ
លោកបន្តថា
ប្តីរបស់ស្ត្រីដែលមានអាយុ83ឆ្នាំដែលដេកជាមួយគ្នាស៊ីជាមួយគ្នាបែរទៅជាអត់មានរោគកើតរោគអីទៅម្នាក់នេះជាសញ្ញាដែលត្រូវចោទសួរដែលត្រូវចោទសួររឿងនេះច្បាស់ណាស់ថាបើសិនជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយមានការគ្រប់គ្រងមានការសហការពេញលេញពីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីគេនឹងអាចរកឃើញបញ្ហានេះពិតប្រាកដតើវាកូរ៉ូណាពិតឬយ៉ាងម៉េច
នៅពេលកំពុងផាយចំនួន5បានបដិសេធមិនឲ្យចូលចតប្រទេសកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាវេស្តឺដាមចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនអ្នកដំណើរដែលបានចាក់ចេញពីកប៉ាល់ត្រូវបានស្វាគមន៍ជាមួយនឹងផ្កាកុលាបក្រហមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មី COVID-19 នៅតាមនាវាកើតមានឡើងជាសកលដែលមាននាវាមួយចុះចតនៅកំពង់ផែយូកូហាម៉ារបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលឥឡូវនេះមានអ្នកឆ្លងជាង450នាក់ជាករណីធំជាងគេនៅក្រៅប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តក្កិននឹងការស្លាប់របស់ទារកម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយម្តាយក្នុងពន្ធនាគារនិងស្នើឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីការពារមិនឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងម្តងទៀតក្រសួងយុត្តិធម៌និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថាខ្លួននឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើរបាយការណ៍នេះកញ្ញាទុំលីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងយុត្តិធម៌និងមន្ត្រីពន្ធនាគារនឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលថាទារកអាយុ5ខែម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយម្តាយក្នុងពន្ធនាគារបានស្លាប់កាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះទារកអាយុ5ខែម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយម្តាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី26មករាដោយសារជំងឺរលាកសួតនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការស្លាប់ដោយខ្លោចផ្សានេះបង្ហាញពីតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់អាជ្ញាធរក្នុងការផ្តល់អតិភិបសិទ្ធិនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានកូនតូចនៅជាមួយទារកដែលមានអាយុ5ខែនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាហើយត្រូវបានរកឃើញថាបាក់ឆ្អឹងផ្លូវដោយមិនដឹងមូលហេតុនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតបដិសេធមិនទទួលព្យាបាលប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យទារកនោះស្នាក់នៅមួយយប់ទេដោយអះអាងថាគ្មានបន្ទប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបន្តថាទារកនេះនៅតែមានអាការៈក្តៅខ្លួននិងក្អកជាប្រចាំ ហើយបានត្រឡប់មកពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិម្ដងទៀតប៉ុន្តែវេជ្ជបណ្ឌិតបានជួបពិនិត្យក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមិនបានផ្ដល់ថ្នាំបន្ថែមទារកនេះបានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺមិនធូរស្បើយនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតលោកណុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះករណីនេះទោះយ៉ាងណាលោកបដិសេធចំពោះការសន្និដ្ឋានដែលថាទារកនោះបានស្លាប់ដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
វាបញ្ហាខ្ញុំគិតថាតែម្ដាយគាត់នឹងគាត់ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់មកពីព្រោះកូនបាក់ផ្លូវគាត់អត់ដឹងទៀតព្រមត្រីពេទ្យអ្នកឃើញសងសាយគាត់ដឹងខ្យល់អី
លោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងបន្តការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតប្រាកដលោកអំសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថានេះជាករណីទី1ដែលលីកាដូបានជួបលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុច្បាស់លាស់និងការសហការពីមន្ទីរពេទ្យដើម្បីការពារកុំឲ្យមានករណីបែបនេះកើតឡើងទៀត
ការបញ្ជូនមកទីពេទ្យឲ្យត្រឡប់ទៅត្រឡប់មករហូតដល់កុមារស្លាប់នឹងវាជារឿងមួយខកខានហើយចង់ឲ្យមានយន្តការយ៉ាងណាតាមធានាអំពីការបញ្ជូនកុមារក្នុងពន្ធនាគារដែលមានជំងឺហ្នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យដែលជាសាប្រតបត្តិការជាពិសេសយើងស្ដៅចង់ឲ្យទៅសាប្រតបត្តិការ
ទោះយ៉ាងណាលោកអំសំអាតបានធ្វើការស្នើឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារដែលងាយរងគ្រោះទទួលបានការការពារផ្នែកច្បាប់និងទទួលបានអាទិភាពក្នុងការស្នើឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នជាដើមពេលពួកគេកំពុងរងចាំសវនាការ VOA បានតាក់ទងទៅលោកញឹបអង្គាបោះនាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិតាក់ទងនឹងករណីនេះប៉ុន្តែលោកថាមិនបានដឹងពីករណីនេះទេ
ពីពេទ្យមិនបានចាំអស់ណាអ្នកនិយាយមិនហើយចូលចិត្ត80អ្នកមកចាំអស់
ស្ត្រីជាម្ដាយរបស់ទីរក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានកាន់កញ្ចប់ថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីនដែលមានតម្លៃ10,000រៀលស្ត្រីជាម្ដាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងដើម្បីរងចាំសវនាការតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ដែលពេលនោះអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវពីអង្គហេតុបន្ថែមទៀត
រឿងនេះយើងមិនគ្រាន់តែមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងឲ្យឆ្លើយបានទេតើយើងដឹងពីអង្គហេតុនៃសំណុំរឿងហ្នឹងថាតើហេតុអ្វីហេតុអីបានគេឃុំវាពាក់ព័ន្ធបទល្មើសអីហើយស្ថានទម្ងន់ហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាដែរ
ទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃនេះដែរថាការឃុំខ្លួនជនល្មើសគឺធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់តុលាការនិងប្រព័ន្ធច្បាប
់តាមលើកលែងដូចជាអត់មានក្រឹត្យស្រីប្រុសទេបើច្បាប់យ៉ាងណាហើយអ្វីដែលឧទាហរណ៍ថាការឃុំខ្លួននេះគឺឃុំខ្លួនតាមអំណាចដឹកការរបស់សមន្ទលាការបើតុលាការបញ្ជាឃុំខ្លួនគឺច្បាប់គេគ្មានអីជំទាស់ទេ
យោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការលីកាដូបច្ចុប្បន្នមានកុមារចំនួន103នាក់និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន43នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារចំនួន18ដែលលីកាដូកំពុងឃ្លាំមើលមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2អាចផ្ទុកស្ត្រីនិងកុមារបានតែ350នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃមានអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនេះប្រហែល1850នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្នែកខ្លះនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងទៅការប្រយុទ្ធរយៈពេលដ៏យូរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកក្នុងតំបន់នេះបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហើយបំផ្លាញដីជាច្រើនដែលកាលពីមុនអំណោយផលដល់ដំណាំកសិកម្មលោក Arash Arabasadi នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការមិនចោរប្រាក់កម្រៃមួយដែលកំពុងផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាមដោយបោះសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្ទាន់ផ្ទុះដែលត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយសារសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្តីសង្ឃឹមកំពុងកើតមានឡើងសម្រាប់ដំណាំចម្ការម្រេចនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សមុនអ្នកបើកយន្តហោះបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅខេត្តគួងត្រីជាច្រើនគ្រាប់លើសពីចំនួនគ្រាប់បែកដែលទម្លាក់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកកវៀនវណ្ធៀបកសិករនឹងជាជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនបានថ្លែងថា
We used to grow rice or sweet potato or cassava on
the ពីមុនយើងធ្លាប់ដាំស្រូវដំឡូងជ្វានិងដំឡូងមីនៅតាមតំបន់ដីវាលតែបានផលតិចតួចដោយសារយើងមិនអាចភ្ជួររាស់ដីនេះបានមានគ្រាប់មីនគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសមីនចង្កោមដ៏គ្រោះថ្នាក់មីននេះមានគ្រប់កន្លែងតែម្ដង
នៅថ្ងៃមួយលោកបានជីកដីដាំដំណាំហើយជំនីករបស់លោកបានប៉ះគ្រាប់បែកដែលបានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យលោកពិការភ្នែកម្ខាងហើយធ្វើឲ្យលោកមានស្នាមរបួសពេញខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ក្រោយសង្គ្រាមបានបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាករណីមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់មីនមានចំនួនលើសពី100,000ករណីលោកវៀនវ៉ាន់ធៀបបានឲ្យដឹងទៀតថា
The past has gone. Today the Americans and people from other countries
អតីតកាលបានកន្លងផុតហើយបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងពលរដ្ឋមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានមកជួយស្រោចស្រង់ដីនៅទីនេះហើយខ្ញុំបានអរគុណពួកគេដោយធ្វើការសហការគ្នាយើងបានប្រែក្លាយដីសមរភូមិនេះទៅជាចំការដូច្នេះយើងមិនបារម្ភទៀតទេនៅពេលយើងធ្វើដំណាំ
ក្រុមអ្នកដោះមីននាំមុខមួយចំនួនគឺជាអង្គការមិនចោរប្រាក់កម្រៃដូចជាអង្គការ Roots of Peace ដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកសិករវៀតណាមបានស្ងប់ចិត្តប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយកសិករវៀតណាមក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេពីការធ្វើដំណាំលើដីដែលគ្មានមីននេះទៀតផងអ្នកស្រី Heidi Kun ស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Roots of Peace បានថ្លែងថា
Not only have we turned mines to vines but we have replanted and rebuilt
យើងមិនត្រឹមតែជួយដោះមីនប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏បានជួយកសិករវៀតណាមដាំដំណាំវ៉ាហើយជួយកសាងសហគមន៍ពួកគេដោយផ្ដល់ទីផ្សារនាំចេញដល់ផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគេទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងដំបូងឡើយអង្គការរបស់អ្នកស្រី Heidi Kun បានដោះមីនក្រោយមកបង្រៀនកសិករអំពីបច្ចេកទេសល្អៗក្នុងការដាំដំណាំវ៉ាហើយបង្ហាញពីវិធីដែលកសិករវៀតណាមអាចនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគេទៅកាន់ទីផ្សារដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញច្រើនដល់ពួកគេអ្នកស្រី Heidi Kun បានបញ្ជាក់ថា
We try to sow the seeds of friendship and I think the most friendly and kind thing you can do is prevent
យើងព្យាយាមបង្កើតមិត្តភាពជាមួយពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារឿងដែលល្អនិងសប្បុរសដែលយើងអាចធ្វើបានគឺធានាថាឪពុកម្ដាយមិនបាត់បង់កូនដោយសារតែគ្រាប់មីនដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមនោះទេនៅខេត្តគួងត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមកសិករភាគច្រើនពិការភ្នែកដៃឬជើងដោយសារតែគ្រាប់មីនពេលពួកគេធ្វើដំណាំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដោយមានជំនួយពីអង្គការជាច្រើនដូចជាអង្គការ Roots of Peace កសិករវៀតណាមអាចដាំដំណាំដោយមិនភ័យខ្លាចថាខ្លួនអាចរងរបួសហើយអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេតាមរយៈការលក់ផលិតផលរបស់ពួកគេទៅកាន់ទីផ្សារនៅបរទេសទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវនីយឲ្យមានការជម្រះក្តីស្ត្រីជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្រៅបន្ទប់តុលាការវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-ថ្មី COVID-19 អាចផលិតបានក្នុង18ខែទៀតភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងជួយបញ្ចប់វិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកសង្សុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ចិនលុបចោលការយកពន្ធគយបន្ថែមលើទំនិញអាមេរិកចំនួន696ប្រភេទ
ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon សន្យាផ្ដល់1,000 លានសំតោ10,000 លានដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
លោក Bloomberg ខ្លាចជាទិសដៅវិប្រហាររបស់គូប្រជែងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីផ្សេងទៀតនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
តុលាការទូគីរំពឹងថានឹងចេញសេចក្តីសម្រេចរឿងក្តីសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាប្រទេសចិននឹងលុបចោលនូវការយកពន្ធគយបន្ថែមលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន696ប្រភេទដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់បំពេញតាមការបញ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មលំដាប់កាលទី1ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសរបស់ចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1នេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះហើយលើកនេះគឺជាលើកទី3ហើយនៃការលុបចោលពន្ធគយបន្ថែមនេះដែលចិនផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនការទិញរបស់ខ្លួនលើទំនិញនិងសេវាកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបាន200ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាចិនបានកាត់បន្ថយពន្ធគយបន្ថែមមួយចំនួនលើទំនិញនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចិនលុបចោលការយកពន្ធគយបន្ថែមនេះមានដូចជាផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតផលធម្មពលសំខាន់ៗដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសណ្ដែកសៀងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលចម្រាញ់រួចហើយនិងប្រេងឆៅជាដើម
លោក Jeff Bezos ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យានឹងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំនួន 10,000 លានដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបុរសដែលមានទ្រព្យធនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោករុកនេះបានធ្វើការសន្យានេះតាមគណនី Instagram របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Bezos ថាគម្រោងថ្មីនេះដែលមានឈ្មោះថា Bezos Earth Fund នឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់មូលនិធិនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នេះការប្រកាសនេះធ្វើឲ្យលោក Jeff Bezos ចូលនៅក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតដែលបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយក្នុងចំណោមនោះរួមមានលោក Bill Gates សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Microsoft និងអតីតអភិបាលក្រុង New York លោក Michael Bloomberg ក្រុមហ៊ុន Amazon ត្រូវបានបុគ្គលិកខ្លួនឯងរិះគន់ថាមិនបានចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមហ៊ុននេះដឹកជញ្ជូនចែកចាយទំនិញរាប់ពាន់លានប្រអប់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះនិងរថយន្តធំទូទាំងពិភពលោករបស់ខ្លួនបានបញ្ចេញផ្សែងឧស្ម័នកាបូនិកជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនលោក Jeff Bezos បានផ្ដាច់ញាថាក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងសម្រេចបានតុល្យភាពឧស្ម័នកាបូនិកឬហៅថា Net Carbon Neutral ត្រឹមឆ្នាំ2040
ឈ្មោះរបស់លោក Michael Bloomberg ដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង New York មិនមាននៅលើសញ្ញាឆ្នោតណាមួយនៃការបោះឆ្នោត4លើកដំបូងរបស់គណៈបកប្រដ័យរបស់ខ្លួននោះទេហើយលោកក៏នៅមិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលបន្ទាប់របស់ក្រុមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅយប់ថ្ងៃពុធស្អែកនោះដែរប៉ុន្តែលោក Bloomberg បានវិវត្តយ៉ាងលឿនខ្លាយទៅជាបេក្ខជនដ៏សំខាន់មួយរូបនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកបានលេចឡើងទៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងការស្ទង់មតិនយោបាយថ្នាក់ជាតិដោយស្ថិតនៅតែពីក្រោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders និងអតីតអនុប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យលោក Bloomberg ខ្លាចជាទិសដៅវាយប្រហាររបស់គូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump គូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់លោកថាបានព្យាយាមទិញបេក្ខភាពប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់គណៈបកលោក Bloomberg ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន7400លានដុល្លារដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកនិងបានជួលអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការរាប់រយនាក់នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រជែងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ14ដែលហៅថា Super Tuesday ចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខដែលនៅពេលនោះឈ្មោះរបស់លោកនឹងមាននៅលើសញ្ញាឆ្នោតលោកមហាសថី Bloomberg រកថវិកាបានច្រើនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មព័ត៌មានរបស់លោកនិង website ព័ត៌មាន Bloomberg
តុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំពោះសកម្មជនសង្គមស៊ីវិល16នាក់ដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសអំពីការនាំការបះបោរក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទចុងចោទទាំង16នាក់ថាបានគាំទ្រនិងរៀបចំបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2013ដែលប្រឆាំងទៅនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោករេស៊ីបថាយីបអេដូហ្គានដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានាធិបតីតូគីបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាចលនាហ្គេស៊ីដែលយកតាមឈ្មោះឧឈានមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាកន្លែងកំណើតនៃចលនានេះរដ្ឋអាជ្ញាទាំងនោះចង់ឲ្យសកម្មជនទាំងនេះជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ចោទមានលោកអូស្មាន់ខាវ៉ាឡាដែលជាអ្នកគាំទ្រមនុស្សធម៌និងសង្គមស៊ីវិលដ៏ល្បីមួយរូបរបស់ប្រទេសតូគីហើយដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយតុលាការនិងអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកខាវ៉ាឡាប៉ុន្តែតុលាការក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានបដិសេធការអំពាវនាវនេះដោយថារឿងក្តីនេះកំពុងមានការប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ទៀត
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តបញ្ជាក់ថាមិនមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទេទោះបីជាប្រទេសនេះបានស្នើអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌នានាឲ្យជួយរារាំងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះក៏ដោយកាសែត Rodong Sinmun ដែលជាកាសែតផ្លូវការរបស់គណៈបកពលករកូរ៉េដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលកូរ៉េខាងជើងថាមិនមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាវិធានការការពារទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសបានរារាំងយ៉ាងជោគជ័យមិនឲ្យមានការឆ្លងមេរោគនេះនេះបញ្ជាក់តាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហັບរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកជំនាញបានព្រមានថាប្រសិនបើមានករណីឆ្លងរាលដាលណាមួយនៅមេរោគនេះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះវាអាចក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារកូរ៉េខាងជើងមិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
មន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទឹកចំនួនហាក់ដូចជាបានឡើងខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Jackson ធានីនៃរដ្ឋ Mississippi ដែលមានន័យថាទឹកកម្ពស់ខ្ពស់នេះទំនងនឹងស្រកវិញហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញអាចត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញអភិបាលរដ្ឋ Mississippi លោក Tate Reeves បានប្រមានពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញទេរហូតដល់ពេលអាជ្ញាធរប្រកាសប្រជាថាស្ថានភាពមានសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យទន្លេ Pearl River ក្នុងទីក្រុង Jackson ឡើងដល់កម្ពស់ 11.2 ម៉ែត្រដែលជាកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល37ឆ្នាំមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្លាប់ឬរបួសពីទឹកជំនន់នេះទេហើយគេមិនដឹងថាការខូចខាតផ្ទះសម្បែងមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងត្រៀមជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាង200នាក់ពីកប៉ាល់កំសាន្ត Diamond Princess នៅក្នុងទីក្រុងយូកូហាម៉ាប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីឬ COVID-19 នេះនៅតែបន្តកើនឡើងនៅលើកប៉ាល់នោះឥឡូវនេះមានករណីឆ្លងមេរោគនេះជាង450នាក់ហើយនៅលើកប៉ាល់កំសាន្តនេះដែលក្នុងនោះមានជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយចំនួនផងដែរករណីឆ្លងមេរោគនៅលើកប៉ាល់នេះគឺជាការឆ្លងរាលដាលដល់ច្រើនបំផុតមួយនៅក្រៅប្រទេសចិនតាំងពីមេរោគនេះបានផ្ទុះឡើងដំបូងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំមុនមក
ក្រៅពីប្រតិកម្មនឹងស្ត្រីដែលលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រួយផ្ដាមគំនិតឲ្យមានការជំរះក្តីរបស់ស្ត្រីដែលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅសន្តាគារប្រសិនបើខ្វះសាលសវនកម្មនៅតុលាការនោះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌យល់ថាការកាត់ក្តីនៅក្រៅបន្ទប់តុលាការអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែច្បាប់មិនបានហាមឃាត់នោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានដឹងក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកចង់ឃើញការពន្យារការកាត់ជំរះក្តីក្តាមស្ត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានដោយលោកថាការកាត់ក្តីនោះអាចធ្វើនៅសន្តាគារលោកបានថ្លែងអំពីបំណងនេះរបស់លោកលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះបានជំរុញ ឲ្យក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីនិងក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវបន្តនៅកិច្ចសហការបន្ថែមទៀតជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការតាមដានរឿងស្ត្រីដែលជាតណ្ឌិតឬជាពិរុទ្ធជនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនការងារកាត់ក្តីឲ្យឆាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្នើឲ្យមានការស្វែងរកមេធាវីសម្រាប់ការពារស្ត្រីដែលជាពិរុទ្ធជននោះផងដែរទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសម្ដេចនាយកជួរសូមឲ្យក្រសួងយុតិធធម៌ត្រូវពន្លឿនការងារនេះដែលបច្ចុប្បន្ននេះឮថាមានជាង 20,000 សំណុំរឿងដែលមិនទាន់បានកាត់ក្តីដូច្នេះត្រូវពន្លឿនសំណុំរឿងនេះឲ្យបានឆាប់ហើយបើខ្វះសាលសវនាការកាត់ក្តីសម្ដេចនាយកជួរបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាអាចជួលសន្តាគារកាត់ក្តីតែម្ដងទៅលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដោះស្រាយក្តីស្ត្រីដែលជាប់ឃុំបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនលោកថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងពិចារណាលើនីតិវិធីកាត់ក្តីនៅក្រៅសាលសវនាការនោះដែលលោកអះអាងថាអាចធ្វើទៅបាន
អញ្ចឹងការជួលកន្លែងផ្សេងដើម្បីបើកសវនាការគឺជាមធ្យោបាយមួយល្អដែលយើងអាចធ្វើការពិចារណាបានដែរហើយវាអត់ប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីនឹងគោលការណ៍ច្បាប់អីនោះទេគឺច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងផ្សេងដើម្បីបើកសវនាការបានប្រសិនបើនៅសាលាដំបងឬក៏នៅតាមតុលាការហ្នឹងវាមានចំនួនកំណត់មិនគ្រប់គ្រាន់បាទ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបច្ចុប្បន្ននេះមានកុមារចំនួន103នាក់និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន43នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារចំនួន18ដែលអង្គការលីកាដូបានធ្វើការឃ្លាំមើលហើយតួលេខនេះកើនឡើងស្ទើរតែ2ដងគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017មកអង្គការលីកាដូបានដឹងថាមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ជាពន្ធនាគារតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលសាងសង់ឡើងសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសជាស្ត្រីនិងកុមារនិងអាចផ្ទុកអ្នកជាប់ឃុំជាផ្លូវការត្រឹមតែ350នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនេះរហូតដល់1850នាក់លោកអំសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូយល់ថាការបើកសវនាការក្រៅពីបន្ទប់តុលាការដើម្បីជំរះក្តីស្ត្រីដែលជាប់ឃុំនោះគឺអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវមានឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីពន្លឿនការដោះស្រាយសំណុំរឿងស្ត្រីទាំងនោះព្រោះការស្នើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតមានឡើងក្រោយពីពិនិត្យឃើញភាពជាប់គាំងនៃនីតិវិធីដោះស្រាយក្តីស្ត្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងបន្ទប់ពន្ធនាគារដែលនៅមានសភាពចង្អៀតណែនតាន់តាប់នោះ
បើសិនជាយើងមានឆន្ទៈប្រតិបត្តិក្នុងការពន្យឺនខ្ញុំគិតថាអាចនឹងចប់ហើយព្រោះឆ្នាំហ្នឹងច្រើនហើយបើសិនជាសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឲ្យបានមុនថ្ងៃ8មីនានេះផងប៉ុន្តែគាត់ថាហ្នឹងវាទៅតាមពិធីដែលថាមើលឃើញភាពទាំងនឹងឲ្យបានប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលថាបើខ្វះអាចនឹងជួលបន្ទប់សាគីដើម្បីធ្វើចំណុចប្រះទៀតណា
បន្ថែមលើនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យក្រសួងការងារតាមដានពលករនីដែលបានទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងការពារការរំលោភបំពានផ្សេងៗជាផ្នែកមួយនៃការជួយបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកជួលមេធាវីដើម្បីតស៊ូក្តីរបស់ស្ត្រីក្រីក្រនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានប្រកាសដាក់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំនួន500,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតក្រុមមេធាវីមួយមានសមាជិកប្រមាណ50នាក់ដើម្បីផ្តល់សេវាច្បាប់ដល់ស្ត្រីក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO រាយការណ៍ថា
វ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថា COVID-19 អាចផលិតបានក្នុងរយៈពេល18ខែទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាង400នាក់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងជឺណែវដោយផ្ទាល់និងតាមរយៈវីដេអូដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រស្រាវជ្រាវក្នុងការពន្យល់ការអភិវឌ្ឍវិធីព្យាបាលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគដ៏កាចសាហាវមួយនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជឺណែវហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus និយាយថាលោកមិនគិតថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងអាចផ្ដល់ចម្លើយភ្លាមៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនោះទេប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោករំពឹងថាពួកគេនឹងផ្ដល់ផ្លូវណែនាំសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវទៅលើអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺដែលឆ្លងរាលដាលដ៏លឿនមួយនេះលោកនិយាយបន្តថាការផលិតវ៉ាក់សាំងនិងវិធីព្យាបាលដើម្បីការពារមនុស្សមិនឲ្យឆ្លងមេរោគនិងព្យាបាលអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថាការផលិតវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវការពេលវេលាហើយនេះមានន័យថាមេរោគនេះនឹងបន្តរាលដាលឥតឈប់ឈរនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Tedros Adhanom ថ្លែងថា
But in the meantime we're not defenseless there are many
ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះมันមានន័យថាយើងមិនអាចការពារខ្លួនបាននោះទេមានវិធីសាស្ត្រអន្តរាគមន៍ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈជាមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលនេះនិងដែលអាចបង្ការការឆ្លងជំងឺនេះបាននៅពេលនេះជាឧទាហរណ៍វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងអាចនឹងបង្កើតបានក្នុងរយៈពេល18ខែដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលនេះដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលមានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគមួយនេះ
លោក Tedros បាននិយាយបន្តថាអង្គការ WHO កំពុងជួយប្រទេសនានាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរាលដាលនៃជំងឺដែលអាចកើតមានដោយពង្រឹងនូវសមត្ថភាពការធ្វើតេស្តពិសោធន៍របស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរកឃើញមេរោគនេះបានលឿនលោកនិយាយថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលរាប់ពាន់នាក់កំពុងទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបព្យាបាលជំងឺលោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋនានាអាចការពារខ្លួនរបស់ពួកគេបានដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសាមញ្ញៗជាច្រើនដែលរួមមានការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកនិងនៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សដែលក្អកនិងកណ្ដាស់លោក Tedros និយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានយល់ស្របដាក់ឈ្មោះមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះថា COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមេរោគមួយនេះនឹងត្រូវបានគេហៅថា COVID-19 លោក Tedros បាននិយាយថា
We had to find a name that did not refer to a
យើងត្រូវតែរកឈ្មោះណាដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទីកន្លែងសត្វបុគ្គលឬក្រុមមនុស្សណាមួយនឹងឈ្មោះដែលអាចអានបាននឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺនោះការដាក់ឈ្មោះឲ្យនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឈ្មោះផ្សេងទៀតដែលមិនត្រឹមត្រូវឬមានការរើសអើង
លោក Tedros កំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាធ្វើការគាំទ្រដល់ការស្វែងរកថវិកាចំនួន675,000,000 ដុល្លាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកនិយាយថាទឹកប្រាក់នេះត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសក្រីក្រពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទុនខ្សោយរបស់ពួកគេដើម្បីអាចឲ្យពួកគេការពារខ្លួនពីមេរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនេះលោកនិយាយថាការវិនិយោគត្រូវតែធ្វើឡើងនៅពេលនេះដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះដែលកំពុងបន្តរាលដាលប្រសិនបើមេរោគនេះឆ្លងរាលដាលដល់ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទុនខ្សោយនោះលោកព្រមានថាវានឹងអាចបង្កចលាចលនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះ
លើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសាព័ត៌មានសូមអរគុណអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអាចជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales តំបន់មួយចំនួននៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំសុភចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលមានបាតុភូតគ្រោះធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្រុងមួយចំនួនបានបដូរពីការប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតទៅជាគ្រោះទឹកជំនន់វិញនៅក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃខណៈមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales និងនៅតាមផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Queensland កសិករមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតបានទទួលទឹកភ្លៀងល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានព្រមានពីគ្រោះទឹកជំនន់ភ្លាមៗដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែកុម្ភៈកន្លងមកទីក្រុងធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីគឺទីក្រុងស៊ីដនីមានកម្រិតទឹកភ្លៀង7400មីលីម៉ែត្របរិមាណទឹកភ្លៀងនេះស្មើនឹងកម្រិតទឹកភ្លៀងដែលទីក្រុងនេះធ្លាប់ទទួលបានក្នុងរយៈពេល4ខែទឹកភ្លៀងកាន់តែច្រើនត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ច្រើននេះកំពុងតែជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងស៊ីដនីដែលបានឆាបឆេះជាង70ថ្ងៃនឹងបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះ300ខ្នងត្រូវបានពន្លត់ហើយភ្នំ Goosper ដែលត្រូវបានគេហៅថាភ្នំអណ្ដាតភ្លើងយក្សនៅប៉ែកពាយ័ព្ទនៃទីក្រុងស៊ីដនីក៏ត្រូវបានពន្លត់ដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែកុម្ភៈភ្លើងឆេះព្រៃចំនួន26កន្លែងនៅកំពុងឆាបឆេះនៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales នៅឡើយហើយភ្លើងឆេះព្រៃ4កន្លែងទៀតមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយទេអណ្ដាតភ្លើងនៅតាមតំបន់ខ្លះនៅបន្តឆាបឆេះរាប់សប្តាហ៍និងអាចចូលដល់រាប់ខែផងក៏ថាបានលោក David Elliot រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៃរដ្ឋ New South Wales បាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនប៉ុន្តែអាចពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះបានក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោក David Elliot បាននិយាយថា
We expect that a number of local government areas will be given natural disaster declarations which will allow for extra funding.
យើងនឹងពឹងថាតំបន់មូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើននឹងត្រូវប្រកាសពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបានមូលនិធិបន្ថែមការគ្រប់គ្រងបន្ថែមនិងមានការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវពីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់យើងរឿងល្អនៃការធ្លាក់ភ្លៀងនេះគឺថាឥឡូវនេះយើងអាចបញ្ចប់យុទ្ធនាការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលមានរយៈពេល6ខែ
នៅក្នុងរដ្ឋ Western Australia ការសម្អាតនៅតែបន្តធ្វើបន្ទាប់ពីព្យុះត្រូពិចមួយបានបក់បោកទៅលើភ្នំតំបន់ឆ្នេរនៅប៉ែកពាយ័ព្ទនៃរដ្ឋនេះដែលបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការបាក់ដីយ៉ាងខ្លាំងវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមនៅខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់33នាក់បានស្លាប់ហើយផ្ទះសម្បែងរាប់សិបខ្នងរងការបំផ្លាញដីជាង11លានហិកតាដែលមានទំហំប៉ុនប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានប្រេះស្ងួតបែកក្រហែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាក្រមជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើងមួយក្រុមបានបើកសម្ពោធគណៈបកនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់សម្លេងឲ្យជនជាតិកូរ៉េខាងជើង 33,500 នាក់ដែលបានផ្តាច់ខ្លួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាអ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងការផ្សះផ្សាណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជូអ៊ីលអគ្គលេខាធិការគណៈបកបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងដែលជាគណៈបកទើបបង្កើតថ្មីបានបញ្ជាក់នៅពេលដាក់សម្ពោធបើគណៈបកនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាពួកយើងតែងតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមភៀសតិចនិងជាជនបរទេសជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលផ្ដាច់ខ្លួនគឺជាអនាគតនៃការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរ ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយផ្លូវការនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលផ្ដាច់ខ្លួនចង់មានទួនាទីដោយផ្ទាល់ក្នុងនយោបាយច្រើនជាងមុននៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលមកដល់នៅខែមេសាខាងមុខនេះអង្គការក្រុមការយារដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Boy Scouts of America បានដាក់ពាក្យប្រកាសខ្សែធនទៅតុលាការសហព័ន្ធនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយអះអាងថាវិធានការនេះនឹងជួយឲ្យខ្លួនមានលទ្ធភាពសងជំងឺចិត្តបុរសដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពានកាលពីនៅជាកុមារពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៃអង្គការនេះក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការការយារដ្ឋអាមេរិកនេះបានប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនដោយសាររដ្ឋជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះជាកុមារអាចធ្វើការប្តឹងបានពេលខ្លួនពេញវ័យមានបរិសុទ្ធរាប់ពាន់អ្នកដែលធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីការយារដ្ឋកាលពីនៅកុមារបានចោទប្រកាន់ប្រធានក្រុមការយារដ្ឋរបស់ខ្លួនពីការបៀតបៀនដោយករណីខ្លះបានកើតឡើងក្នុងទសវត្ស1960 1970និងទសវត្ស1980សហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលនេះគឺជាអ្វីដែលផ្ទុយពីការគិតរបស់ក្រុមអ្នករិះគន់ដែលថាការផ្តាច់ខ្លួនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអាចធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការបោះឆ្នោតអនុម័តនេះសមាជិកនៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង401ទល់នឹង192ដើម្បីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងកាត់បន្ថយពន្ធគយនាំចូលស្ទើរតែទាំងអស់រវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសវៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទី2របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីការកាត់បន្ថយពន្ធគយត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្កើនការនាំចេញរបស់វៀតណាមនៅគ្រឿងសមុទ្រវិជ្ជាណភ័ណ្ឌនិងផលិតផលធ្វើពីឈើទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងបង្កើនការនាំចេញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅភេសជ្ជៈគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងថ្នាំពេទ្យទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិននឹងលុបចោលនូវការយកពន្ធគយបន្ថែមលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន696ប្រភេទដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់បំពេញតាមការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសរបស់ចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1នេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះហើយលើកនេះគឺជាលើកទី3ហើយនៃការលុបចោលពន្ធគយបន្ថែមនេះដែលចិនផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទំនិញដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចិនលុបចោលការយកពន្ធគយបន្ថែមនេះមានដូចជាផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតផលធម្មពលសំខាន់ៗដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសណ្ដែកសៀងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលចម្រាញ់រួចហើយនិងប្រេងឆៅជាដើម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.